Ahojte všetci, tu je Adam z podcastu Nie som z cukru a vítame vás v našom druhom podcaste, ktorý práve počúvate. Na úvod by som chcel všetkým poďakovať, ktorí ste si vypočuli náš historický prvý podcast, a kde som vám teda povedal niečo o mojom príbehu, o tom, ako som ja dokázal schudnúť. A v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať na taktiež zaujímavú tému a budeme hovoriť o kalóriách v kontexte obezity. A v našom druhom podcaste sa dozviete zaujímavé informácie, ako napríklad aj to, či je potrebné počítať kalórie, ako sú kalórie dôležité v celom ponímaní chudnutia, obezity, či je vôbec správne, ak hovoríme niekomu, že musí byť v kalorickom deficite, a mnoho iných ďalších informácií. V dnešnom podcaste budeme hovoriť tak trošku aj o vede, o rôznych vedeckých štúdiách, ktoré si predstavíme, a bude to fakt dobré. Ja by som ešte na úvod chcel povedať, že sme zmenili meno. Zo Schudniske to sme sa premenovali na Nie som z cukru, a aj tento podcast sa volá Nie som z cukru, a to z veľmi prostého dôvodu, pretože si myslíme, že výživa a stravovanie nie je len o nejakom jednom smere, o nízkosacharidovej alebo ketogénej diete. Myslíme si, že je to veľmi široká téma, ktorá nemá jedno riešenie a nemá jednu cestu, a práve preto sme sa rozhodli ísť tak trošku širším spektrom poznávania tejto problematiky. Tak preto sme zmenili názov na Nie som z cukru, pretože veľmi veľa výživových smerov, ktoré poznáme, sa zhodne na tom, že vysoko spracované potraviny, napríklad cukor, je pre nás jedno z najhorších vecí, ktoré môžeme do seba dávať. Poďme do dnešnej epizódy a budeme teda hovoriť o kalóriách. Sú kalórie dôležité alebo nie? Ja by som začal hlavne tým na úvod, že čo sú to vlastne tie kalórie. Keď sa ideme o tom rozprávať, dnes to bude veľakrát spomínané, slovíčko kalória. Takže toto slovo, respektíve tento pojem, je veľmi jednoducho povedané jednotka energie. To znamená, že máme nejakú energiu, ktorú konzumujeme, a tým pádom naše telo má energiu, aby mohlo optimálne fungovať. Tieto kalórie pochádzajú z rôznych makronutrientov. Makronutrienty sú proteíny, tuky alebo sacharidy. Proteíny majú na 1 gram 4 kalórie, sacharidy taktiež na 1 gram 4 kalórie a tuky majú na 1 gram 9 kalórií. To znamená, že my z týchto makronutrientov dostávame kalórie, ktoré naše telo premieňa na energiu. V tomto momente by som chcel povedať, že naše telo nemá nejakú kalkulačku alebo nejaký poznatok o tom, čo je to kalória. Kalórie sú čisto ľudský výmysel na základe toho, že dodávajú nejakú energiu nášmu telu, a tá energia je vypočítaná z toho jedla, ktoré aktuálne konzumujeme. Takže už vieme, čo je kalória, a poďme sa trošku teda rozprávať o tom, ako veľmi sú kalórie dôležité v kontexte obezity a v kontexte toho, keď ideme niekomu poradiť možno, ako schudnúť, alebo čo robiť so svojím životom, keď chceme chudnúť. Predstavme si človeka, neviem, poviem príklad, vodič autobusu, 45 ročný, 150 kg. Klasický príklad človeka, ktorý je obezný. Nehovoríme o ľuďoch, ktorí sú, ja neviem, 20-ročná baba, blíži sa leto, chce schudnúť zo 65 kg na 60. Toto nie je ten prípad, sú to dva odlišné príbehy, pretože v tomto prípade nehovoríme o obezite, ale hovoríme o nejakom veľmi krátkodobom schudnutí, kde nie sú žiadne metabolické problémy. Ale pri pánovi vodičovi autobusu, nazvime ho Janko, tak teraz už hovoríme o obezite, hovoríme o tom, že tento človek má pravdepodobne nejaké metabolické problémy a môže dostať závažnejšie problémy. A povedzme si, že napríklad tento človek chce schudnúť. Veľmi dobrý príklad toho, že si človek uvedomí, že niečo je zle v jeho živote a rozhodne sa chudnúť. Tak aké má v súčasnosti možnosti? Poďme sa pozrieť na to, aké má možnosti, a jedna z základných možností, ktorú človek môže urobiť, je tá, že zaklope na dvere svojho doktora a povie mu, že počuj, pán doktor, chcem schudnúť, vyšetrite ma, či je chudnutie správne alebo nesprávne, pretože za priberaním alebo za nárastom alebo úbytkom váhy môžu byť rôzne iné dôsledky aj v pozadí, takže vždy je dobré ísť za svojim lekárom a poradiť sa. No ale toto veľa ľudí pravdepodobne neurobí, pretože je to veľmi obťažné a ľudia na to nemajú čas a podobne. Ale čo je veľmi jednoduché a čo je veľmi časovo nenáročné, je napísať do Google alebo vyhľadať na Instagrame alebo na YouTube, že ako schudnúť. A poďme sa pozrieť na to, aké sú ponúkané riešenia. Takže ak pán Janko chce schudnúť zo 150 kg, tak má tu seba vôľu, ide na nejaké diety, pretože už na diet, pretože už sa nadietoval niekoľko rokov možno, pretože s tou obezitou zápasí. A teraz sa rozhodol, že ide už naozaj s tým zlomiť všetko a ide to ukončiť, tak si ide naozaj nájsť nejaké informácie na internete. Alebo na Instagrame, na YouTube, kdekoľvek. A keď som si urobil ja taký malý prieskum toho, aké sú dnes ponúkané riešenia, tak som našiel toto. Janko príde, napíše do vyhľadávača, že ako schudnúť, alebo sa spýta svojho nutričného známeho, teda ktorý vyštudoval nejaký kurz a povie mu, že ako mám schudnúť. A teraz vžime sa do pozície toho nutričného špecialistu a my máme úžasnú radu. Úžasnú radu. Janko, počúvaj, ty keď chceš schudnúť, tak ty musíš byť v kalorickom deficite. To ako inak nepôjde a ak toto neurobíš, tak ako fakt ako nie je inej cesty. A tak teraz sa zamýšľam nad takou ako myšlienkou, že je toto vôbec dobrá rada? A keď hovoríme o kalorickom deficite, čo to vlastne je? Kalorický deficit vnímame pravdepodobne asi tak, že príjmame menej kalórií, tým pádom príjmame menej energie a viac vydáme. Teda môžeme to dať do nejaké rovnice, že čím menej kalórií, tým viac pohybu a tým väčšie chudnutie. Cvič viac a jedz menej. Klasická mantra, ktorá sa opakuje už niekoľko rokov. No a teraz mi napadá taká otázka, že myslíme si, že Janko, ktorý je obezný, toto nevie. On skutočne nevie po tých dlhých rokoch dietovania, že on keď nebude jesť, tak ako on neschudne. Samozrejme, že túto informáciu vie, pretože už od malička nám rodičia a ktokoľvek iných odčadiaľ to počujeme, hovoria, nejedzte toľko veľa, budete tučný. To znamená, že ak budem jesť veľa, budem tučný. A tento človek má už 150 kg, takže už sa niečo pravdepodobne zlé stalo. To znamená, že áno, tento človek sa pravdepodobne prejedal, alebo za tým môžu byť iné problémy, to však musí určiť lekár. Čo je však podstatné, ak to tento človek má z prejedania sa, tak on pravdepodobne veľmi dobre vie, že musí byť v nejakom kalorickom deficite. A my si možno často myslíme, že títo ľudia sú naivní a že my nevieme, že oni nevedia, že musia byť v kalorickom deficite. Samozrejme, že to vedia. Len teraz je otázne, že ako tento kalorický deficit poňať a ako ho vlastne vytvoriť. A na úvod ešte chcem povedať, že nikto nespochybňuje kalorickú rovnicu, nikto nespochybňuje zákony termodynamiky a nikto nespochybňuje fakt, že ak chceme chudnúť, tak musíme byť v kalorickom deficite. Čo však kalorický deficit znamená v kontexte chudnutia je hlavne proces. Kalorický deficit je proces, ktorým naše telo chudne. Toto je veľmi dôležitá informácia, pretože kalorický deficit by podľa môjho názoru nemala byť primárna vec, na ktorú sa zameriavať pri zmene životného štýlu, či už ideme chudnúť, alebo čokoľvek iné, si chceme len zlepšiť zdravie, cítiť sa lepšie, tak kalorický deficit nie je primárna záležitosť, na ktorú sa zameriavať. Kalorický deficit je len proces, ktorý naše telo chudne a stráca tuk. Čo je však dôležitejšie ako toto, je zamerať sa na to, ako vytvoriť tento kalorický deficit. Takže už vieme, že kalorický deficit je naozaj potrebný k tomu, aby sme chudli. Vieme aj to, že to nie je primárna záležitosť, aby sa Janko, obézny človek, zameriaval na len kalorický deficit. A ešte som chcel povedať, že na úvod, keď som hovoril o tom, že Janko je vodič autobusu, tak viete, možno ja, alebo nutriční tréneri, alebo fitness tréneri, alebo ľudia, ktorí sú zapálení do vedy, do nutričnej vedy, tak možno oni majú čas a prostriedky na to, aby si počítali každú jednu kalóriu, aby si vážili každé jedno jedlo. Veľakrát týmto ľuďom je odporúčané to, že musia byť v kalorickom deficite a keď sa ho spýtame, a keď sa ich spýtame, že ako to zabezpečiť ten kalorický deficit, tak začnú vám rozprávať o nejakých číslach plus minus deleno krát a hen taká kalória tam, druhá naspäť, potom to videlite štyrmi a podobne, a toto je váš bazál, a toto je váš energetický výdaj a podobne. Čiže hlboká matematika, kde musíte počítať každé jedno jedlo a nakoniec to môže byť úplne, ale úplne iné, pretože v konečnom dôsledku vy neviete, koľko ste spálili ten deň, lebo neviete si to jednoducho odmerať. Toto je realita, pretože vodič autobusu, alebo ja neviem, rezbár, stolár, fyzici, a ja neviem, môžete ešte fyzici by to možno zvládli, keď narábajú s číslami, ale no, akékoľvek povolanie, okrem naozaj ľudí, ktorí sa venujú stravovaniu, si predstavíme, tak zjavne títo ľudia nemajú čas a priestor, ani sa im nechce počítať kalórie, vážiť jedlo a podobne. A často sa to ani nedá. Aj my, ktorí s tým robíme, respektíve ktorí si niekedy vážime a počítame, tak jednoducho to nejde vždy a nie vždy vieme, koľko konzumujeme a koľko vydáme. Takže odpoveď, ako vytvoriť kalorický deficit, na to nemáme jednoznačnú odpoveď, ale máme niekoľko ciest, ako docieliť kalorický deficit. A súčasné pohľady na chudnutie sú také, že tento kalorický deficit je nevyhnutný a inak ste lúzer. Inak, keď to nedodržíte, tento kalorický deficit a vy opäť neschudnete, tak sa na vás spoločnosť, respektíve ľudia, ktorí vám toto radia, pozerajú, že nemáte silnú sebavôľu, nemáte silné sebazaprenie a jednoducho vy neviete schudnúť, lebo si za to môžete sami. Pri tomto by som sa chcel opäť zastaviť, pretože ľudia, ktorí sú obézni, ktorí sú v pokročilom veku, opäť nehovoríme o ľuďoch, ktorí chcú schudnúť 2-3 kg do leta, ale hovoríme o ľuďoch, ktorí sú naozaj, naozaj obézni, tak oni nie, že majú malú sebavôľu, teda tú willpower, ako tomu hovoríme po anglicky, ale oni majú veľmi vysokú seba, veľmi vysoké sebazaprenie, pretože ak sa pozrieme možno do ich histórie dietovania, tak zistíme, že títo ľudia prešli niekoľkými rokmi tvrdého dietovania, to znamená, že vyskúšali už všetky diety na svete, ktoré fungujú, držali ich mesiace, možno niekedy aj roky, ale výsledky neprichádzali. To znamená, že títo ľudia sa sústavne obmedzovali, sústavne hľadali riešenia na to, ako schudnúť, ale bohužiaľ nepodarilo sa im to. Toto je znamenie toho, že títo ľudia nielenže majú silné sebazaprenie, ale oni sa ešte dokonca ani nechcú zdať, pretože stále vyhľadávajú možnosti, ako schudnúť. Samozrejme sú aj ľudia, ktorí nemajú silné sebazaprenie a môžeme nájsť ľudí, ktorí naozaj rezignovali a ktorí už sa nesnažia schudnúť. To však myslím, že táto skupina ľudí je veľmi malá. No čiže povedali sme si, že títo ľudia nie sú ľudia, ktorí sú leniví, sú zlí, ktorí nevedia čo so svojím životom, jednoducho sú im ponúkané veľmi zlé riešenia. Poďme sa teda pozrieť na to, prečo títo ľudia nechudnú, respektíve čo ich ženie k tomu, aby konzumovali viac kalórií. Keď sa na nich pozeráme ako na ľudí, ktorí sú stále hladní, pretože nám to tvrdia, tak by sme im mali veriť. A nehovorím to len ja z môjho názoru, ale dokazuje nám to aj veda. A teraz by som prešiel k takej téme, že či je kalória kalóriou. To znamená, že keď máme nejaké kalórie z tých sacharidov, proteínov alebo tukov, tak akým spôsobom sa tieto kalórie správajú v našom tele? Či je to jedno, alebo to jedno nie je? Kalória z sacharidov je taká istá ako kalória z proteínov alebo z tukov? Toto je dôležitá otázka, pretože ak si kalórie pozrieme na základe nejakej matematiky, tak áno, kalória je kalória. Jedna kalória sa rovná vždy jednej kalórii. Ale ako sa táto jedna kalória správa v tele, v metabolickom procese, to už je iná otázka. Naše telo, by som chcel ešte pripomenúť, že naše telo nie je matematika ani fyzika, naše telo je biochémia. A biochémia je úplne odlišná veda, ako je matematika a fyzika. Takže poďme sa na to pozrieť a dôležitým pochopením toho, či kalória je alebo nie kalória, sú aj poznatky, ktoré dnes máme. A ja by som povedal niekoľko príkladov vedcov a ľudí, ktorí sú a patria medzi elitu svetovej nutričnej vedy, ako je Kevin Hall z Národného inštitútu pre diabetes v USA alebo David Ludwig, ktorí študujú práve vplyv makronutrientov na naše zdravie, na sýtosť, na odovzdanú energiu a energiu prijatú. Taktiež by som pripomenul meno ako Robert Lustig, ktorý sa venuje hlavne detskej obezite a taktiež tomu, akú rolu zohrávajú hormóny v našom tele pri príjmaní potravy. Najskôr by som teda povedal, že kalória určite nie je kalóriou. To znamená, že 100 kalórií z brokolice sa bude určite inak správať v našom tele ako 100 kalórií z čokolády alebo z lízatka alebo ja neviem, z polievky. A prečo? Odpoveď na túto otázku môžeme hľadať a hľadali ju aj vedci. A pozrieme sa hneď na prvú štúdiu, ktorá bola prednedávom uverejnená a vytvoril ju Kevin Hall z Národného inštitútu pre diabetes v USA, ktorý vytvoril prvú klinickú randomizovanú štúdiu o tom, či vysoko spracované potraviny a nie vysoko spracované potraviny, aký majú efekt na naše správanie, na naše myslenie, na našu konzumáciu jedla a kalórií. Tak dve skupiny ľudí rozdelili na skupinu, ktorá konzumovala naozaj fast food, čokolády, proste vysoko spracované jedlá, a podobne vytvorili skupinu na základe tých istých kalórií, teda každá skupina konzumovala rovnaké množstvo kalórií, ale tá druhá skupina konzumovala nie vysoko spracované potraviny. To znamená, že konzumovala skutočné jedlo, ako tomu hovoríme real food. Teda boli to, ja neviem, ovocie, zelenina, bola to meso, vajíčka, rýža, zemiaky a podobne. Čiže boli to celistvé potraviny, neboli vysoko spracované. Na konci štúdie sa zistilo, že tá skupina, ktorá konzumovala vysoko spracované potraviny, na konci dňa skonzumovala o 500 kalórií viac ako tá skupina, ktorá konzumovala stravu založenú na nespracovaných potravinách. Toto nám dáva jeden z ďalších veľa dôkazov o tom, že kalórie napríklad z vysoko spracovaných potravín sa správajú úplne, ale úplne inak ako kalórie, ktoré príjmate z reálneho jedla. Pri tých istých kalóriách tá istá skupina ľudí, ale odlišné množstvo spracovania potravín. Ďalej by som pripomenul štúdiu od Davida Ludwiga, ktorý tvrdí, že nízkosacharidové stravovanie zrýchľuje metabolizmus a že ak obmedzíme sacharidy, tak naše telo začne spontánne zvyšovať svoju energiu. Toto bola štúdia, taktiež prvá svojho druhu, ale toto štúdiu samozrejme napadol Kevin Hall, ktorý tvrdí, že metóda, ktorú použili v štúdii u Ludwiga, bola neveľmi validná v kontexte nízkosacharidových diét a jednoducho, ale nevyvrátilo sa to, že pri nízkosacharidových diétach sa energetická hodnota zvyšuje. To dokonca potvrdil aj Hall, jeho najväčší kritik. Takže v tomto momente sme zistili, čo hovorí aj veda a dokazuje nám to, že kalória sa nespráva v tele takisto, či pochádza z proteínov, sacharidov alebo tukov. Správa sa úplne, ale úplne inak. Každá jedna kalória. Ale prečo? Ešte stále sme nezodpovedali tú otázku, že prečo. Pravdepodobne sa môžeme v tomto prípade rozprávať o hormónoch. Tieto hormóny nie že nejakým zázračným spôsobom nás robia tučnými, ako častokrát opakovaný inzulín, ktorý v nízkosacharidovom svete sa stal takou mantrou, že sústredujeme sa len na inzulín, na nič iné, ale áno, inzulín zohráva dôležitú a veľmi kľúčovú úlohu, či už v chudnutí alebo priberaní, ale existujú rôzne iné hormóny, ktoré máme v tele a ja by som sa teraz zameral na hormóny, ako sú leptín, teda to je jeden hormón, a potom máme tzv. Dopamín. A tieto dva termíny o chvíľu si vysvetlíme, ale ešte predtým poviem, že napríklad moja skúsenosť bola, veľmi veľa iných ľudí pocítili to, že ak prešli napríklad na nejaký štýl stravovania, v mojom prípade to bolo to nízkosacharidové, tak sa úplne zmenil pocit hladu, úplne sa zmenil pocit sýtosti a odrazu som mohol zjesť 3 vajíčka a kúsok mesa, ale ja som bol jednoducho najedený. Nemal som potrebu jesť, nemal som tie cravings, teda tie chute a túžby po jedle. A ako toto vysvetliť? Tak v roku 1994 prišla možno odpoveď, pretože v roku 1994 nastal obrovský objav a bol objavený hormón leptín. A čo je hormón leptín? Tento leptín je vlastne proteín, ktorý sa tvorí v tukových bunkách v tukovom tkanive. A aká je jeho vlastne funkcia? Jeho funkcia je veľmi dôležitá. Má samozrejme veľmi veľa funkcií, ale jeho veľmi základná funkcia je tá, že hovorí nášmu mozgu, že pozor, už nejedz, už si plný. Čiže dáva signál do mozgu, že už nejedz, už si naozaj plný a potrebuješ prestať jesť, pretože môžeš prijať veľmi veľa jedla, tým pádom v našom ponímaní kalórií. A teraz sa vrátim k tomu, že tí ľudia, ktorí sú obézni, tak tohto leptínu majú veľmi veľa. A prečo? Čím viac hladiny leptínu v krvi korelujú s tukovou, s tukom, ktorý máte v tele. To znamená, čím viac tuku máte, tým viac leptínu máte. Tým pádom vaše telo sa neustále snaží vám povedať, že nejedz, lebo budeš tučný a vy ho neposlúchate. A prečo? V tomto momente máme dva pohľady. Jeden je ten, že máte malú willpower, teda že máte malé sebazaprenie, a druhý pohľad je taký, že jednoducho sa stávate rezistentný na leptín. A vedecké vysvetlenie tohto javu je práve na tej strane, že vy sa stávate jednoducho rezistentný na leptín, čo je fakt a o čom máme naozaj dôkazy. A prečo sa stávame na leptín rezistentný? Inzulín. Toto je vedecky podložené, máme tu niekoľko štúdií, ktoré dokladajú to, že ak máte vysoké množstvo inzulínu v tele, to znamená, že konzumujete veľmi veľa jednoduchých sacharidov, veľmi veľa cukrov, tak inzulín zastavuje signalizáciu leptínu do vášho mozgu. To znamená, že po určitom čase stávate sa rezistentným na leptín a už váš leptín nedokáže signalizovať do mozgu také množstvo informácií, aby ste prestali jesť. Ja to hovorím veľmi zjednodušene, aby ste to všetci pochopili, ale takto si to môžete predstaviť. Ja to ešte vysvetlím na takom príklade, že predstavte si, keď ste boli malí, tak ste mohli vypiť jeden pohárik vína a už vás motalo však. Mali ste poviem príklad 13 rokov, vtedy ste mohli, že vypili jeden pohárik vína nejak náhodou a už ste sa opili. Postupne však toho alkoholu bolo viac a viac a dnes už keď máte 30 rokov, 20 rokov, 25 rokov, tak už potrebujete 6-5 pohárikov vína, aby ste sa opili. To znamená, že vaše telo si zvyklo, stalo sa rezistentné voči alkoholu a potrebujete viac toho alkoholu, aby ste dosiahli ten istý výsledok, ako to bolo, keď ste boli mali. To isté sa stáva aj s leptínom, s inzulínom a so všetkým, čo človek preháňa a veľmi dráždi, tak jednoducho to sa potom vypne, stane sa to rezistentné a už to neplní takú funkciu, ako plnilo predtým. No, takže, čo sa stane, keď sa v úvodzovkách vypne leptín? To znamená, že my nedostávame ten signál do mozgu, že už sme plní, takže my stále nevieme, že sme plní a že máme prestať jesť. Ale je tu ešte jedna veľmi závažná dôležitá informácia a to je chemická látka dopamín. Túto látku dopamín, ktorá sa vyskytuje v mozgu, môžeme nazvať aj hormón šťastia. A bolo dokázané opäť na rôznych štúdiách, že práve kombináciou by som povedal, že naozaj vysoko spracovanej potravy, teda kombináciou tuku, cukru, soli, teda predstavme si donut, tak tieto potraviny, a to môžu byť hamburgere, hranolky, proste fast food, tak tieto potraviny zvyšujú naše hladiny dopamínu, teda vytvárajú našom mozgu pocit šťastia. Toto môžeme napríklad odôvodniť tým, ak ste, napríklad v môjom prípade to bolo tak, ak som bol v depresii, ak som mal zlú náladu, alebo ak som proste bol na tom psychicky zle, tak jednoducho potreboval som niečo, čo mi tú náladu zlepší, respektíve aby som sa nejako potešil, tak som siahol po Nutelle, tak som siahol po nejakom dobrom hamburgeri a podobne a potom nejakým zázračným spôsobom sa to na chvíľu ukludnilo a bol som opäť šťastný. Toto nehovoríme len v kontexte obezity, ale je to aj v kontexte drogovo závislých ľudí. Prečo ľudia berú kokain a podobne? Toto bolo všetko preukázané na niektorých štúdiách, že ten kokain, tie cigarety dokonca a iné návykové látky vytvárajú signalizačný proces dopamínom a tým pádom sa stávame ako keby v úvodzovkách viac šťastnejšími a potom sa k tomu stále a stále vraciame. Či už sa cítime zle, tak sa tomu chceme vrátiť, alebo jednoducho len tak, pretože sme sa na to už naučili. Takže leptín a dopamín sú dva obrovské kľúčové hormóny, respektíve leptín je hormón, dopamín je chemická látka, ktorá zohrávajú rolu v tom, ako sa správame k jedlu a ako budeme ako budeme jedlo príjmať. To znamená, že nielen, že títo ľudia sú tak povediac, že nielen, že títo ľudia sú veľmi stále ostražití v tom, čo jesť, ale oni v tomto momente nevedia, že majú vybudovanú nejakú rezistenciu, leptínovú rezistenciu alebo inzulínovú rezistenciu. Takže toto je potrebné si uvedomiť a opäť sa vrátim k tomu inzulín. A prečo tento inzulín bráni leptínu? Je to tým, že keď hladiny inzulínu sú veľmi vysoké, tak jednoducho chemickým procesom je leptínu zabránené dostať sa do mozgu a tým pádom my nepociťujeme, že sme plní. Ako obmedziť inzulín, aby bol vysoký? Veľmi jednoducho, a to je tak, že prestaneme konzumovať vysoko spracované jedlo, vysoko spracované sacharidy a taktiež cukry. Toto by mala byť základná vec. A to nemusíte byť ani v kalorickom deficite. Vy môžete toto urobiť aj v normálnej, stále vo vyrovnanej energetickej hodnote. A nemusíte byť v kalorickom deficite. To znamená, že vy nemusíte chudnúť, ale môžete si takýmto spôsobom zlepšiť vašu rezistenciu na leptín. Takže toto je základná informácia. Tí ľudia, oni nie sú zlí, oni nie sú leniví, oni len majú takéto problémy a preto to sú stále hladní a preto my im neveríme, lebo my sme také problémy možno nikdy nemali, nikdy sme nepocítili, aké je to byť obéznymi a práve preto si myslíme, že títo ľudia sú veľmi leniví, nevedia sa ovládať a preto veľa zjedia. Ale viete, hlad je jeden zo základných pudov, ktoré my ľudia máme a je veľmi ťažké ho odmietať, je veľmi ťažké ho sa ho strániť. Takže úplne rozumiem tomu, že títo ľudia konzumujú veľmi veľa. A keďže nevedia, čo majú konzumovať a je im hovorené, že musia byť len v nejakom kalorickom deficite, tak opäť siahnu po tom vysoko spracovanom jedle, opäť siahnu po tých cukroch, pretože ich dopamín jednoducho signalizuje pocit šťastia. Toto môže byť jedno z vysvetlení. Robert Lustig z University of California to veľmi jasne vysvetľuje, venuje sa tomu už celé roky. Takže toto je jedna zo základných príčin, prečo ľudia stále jedia a prečo stále nechudnú. Ale ja by som sa ešte chcel vrátiť k tej rade o tom kalorickom deficite a chcel by som povedať takú paralelu k tomu, že keď ten Janko, vodič autobusu, prišiel k nám a opýtal sa nás, že ako teda schudnúť, tak my sme mu poradili tú úžasnú vetu, že musíš byť v kalorickom deficite. Tak to je niečo podobné, ako by sme povedali alkoholikovi, že počuj, ty musíš piť menej alkoholu. Myslíte si, že toto ten alkoholik nevie? Toto samozrejme on vie. A my to ale nehovoríme tým alkoholikom, pretože rozumieme, že alkoholizmus je nejaká porucha, kde človek musí vyhľadať odbornú pomoc. Ale pri obezite si myslíme, že však to je chyba daného človeka a nepotrebuje odbornú pomoc. Práve naopak, ľudia, ktorí sú obezní, potrebujú taktiež takú istú odbornú pomoc ako tí alkoholici alebo drogovo závislí ľudia, pretože to vykazuje veľmi podobné a takmer totožné výsledky a totožné správanie. Ešte by som povedal jednu paralelu, aby sme tomu viac rozumeli, od Garyho Taubsa, aj keď vo veľa veciach s ním nesúhlasím, ale toto povedal naozaj, naozaj pekne, že predstavme si, že máme miestnosť úplne preplnenú ľuďmi. A my prídeme na začiatok tej miestnosti a opýtame sa okolo idúcich, že prečo tu je tak strašne veľa ľudí. No a oni nám povedia, že niekto nám povie, že no viete, to je tým, že menej ľudí odišlo, ako prišlo. A viete čo? Ono to je pravda. Ako menej ľudí odišlo a viac prišlo a preto je tam veľa ľudí, ale nevysvetľuje to tú skutočnú príčinu, že prečo je tá miestnosť naozaj plná, že možno tam vpredu rozdávajú peniaze, alebo tam dávajú super čokoládu, alebo tam rozdávajú alkohol zdarma. Taktiež rada, že kalorický deficit pre obezných ľudí je správna v kontexte procesu, že áno, keď budeš v kalorickom deficite, budeš chudnúť, ale v kontexte toho, že zameriavania sa pre obezného človeka len na kalorický deficit, bez vedomia toho, aké potraviny jesť a ako si potraviny vyberať, ako vplývajú tieto potraviny na naše hormóny, tak to je veľmi žalostná a veľmi zlá rada. Práve preto, naozaj o tom hovorím, pretože veľakrát ma štve, keď si otvorím Instagram alebo YouTube, tak každý hovorí o kalóriách ako o primárnom zameraní sa na potravu a na jedlo, keď chceme chudnúť, ale zabúdame na dôležitú vec a to je tá, že toto všetko tí obezní ľudia, oni to vedia. Oni vedia, že musia ísť menej. Každý im to hovorí. Respektíve všade to počujú. Oni veľmi dobre vedia, že musia jesť menej. Na to nepotrebuje mať super školu alebo nejaké kurzy, aby som vedel, že ak nebudem jesť, ak teraz dnes prestanem jesť a nebudem jesť 2 mesiace, tak pravdepodobne schudnem. Ako toto je akože 1 plus 1, matematika. Ale keď chcem dostávať nejakú odbornú radu, a počujem stále, že musím byť v kalorickom deficite, tak ma to naozaj štve, že viac nevieme týmto ľuďom povedať. Je to trošku smutné, že títo ľudia dostávajú tieto informácie tak veľmi lacno a dokonca za to niekedy platia obrovské peniaze, aby sme im vytvorili nejakú ilúziu toho, že ak budú v kalorickom deficite, bez vedomia, čo majú jesť, ako jesť, tak že budú chudnúť. A potom sa stane to, že títo ľudia nechudnú a celú vínu hodíme na nich. My sme vám poradili super, my sme vám poradili dobre, ale vy ste to tí, ktorí ste to pokazili. Nie, je to presne naopak, my sme vám dali zlú radu. Poďme si z toho urobiť nejaký záver a poďme sa porozprávať o tom, že či vôbec na tých kalóriách záleží. Áno, vždy na kalóriách záležať bude a kalórie sú veľmi dôležité. Toto musím povedať, lebo veľakrát sa nám stáva, že my ľudia, konkrétne ja, ktorý obhajujem aj nízkosacharidové ketogénne stravovanie alebo akékoľvek iné stravovanie máte na mysli, tak v kontexte chudnutia vždy na kalóriách záležať bude. To znamená, že ak budeme príjmať málo kalórií, budeme aj chudnúť. Toto však nevysvetľuje napríklad to, že veľa ľudí, ktorí schudne v kalorickom deficite, prestanú chudnúť, tak takzvané plato nastane. To znamená, že toto si budeme vysvetľovať v ďalšom podcaste, lebo je to veľmi dôležitá téma, je to na ďalšie polhodinové, hodinové rozprávanie, že ako z toho von, ako sa do toho ľudia dostávajú. Ale jednoducho musíme si povedať, že ten fakt je taký, že áno, na kalóriách záleží. Treba si však uvedomiť, že je tam obrovské ale. Rôzne kalórie majú rôzny efekt na náš hlad, sýtosť a túžbu po jedle. Ešte nikdy som nepočul, že, a možno, že sa to stane niekomu, ale majorite, teda väčšine ľudí sa to asi nestáva, že sa prejedol niekto z vajíčok, alebo že sa prejedli kuracieho mesa, alebo že sa prejedli naozaj skutočných potravín. A je to veľmi ťažké, ako prejesť sa čipsov, alebo prejesť sa, ja neviem, zmrzliny. Toto je veľmi ťažké. Takže tie kalórie asi budú mať nejaký úplne iný efekt na náš hlad a sýtosť a tým pádom majú úplne iný efekt na to, koľko kalórií príjmame a koľko kalórií odozdávame. To znamená, že tieto kalórie môžeme rozdeliť na nutrične bohaté kalórie, ktoré nás robia sýtymi na dlhé obdobie, ktoré nás robia šťastnými a taktiež nás robia veľmi plnými, to znamená, že nepotrebujeme príjmať ďalšiu potravu. A potom tu máme chudobné kalórie, ktoré sú kalórie, ktoré nás vytvárajú stále hlad, pocit neistoty, pocit toho, že sme zlyhali. A do tejto kategórie môžeme zaradiť podľa Hallovej štúdie vysokospracované potraviny. Ako je napríklad zmrzlina, fast foody a podobne. A ďalší záver plynie taký, že byť v kalorickom deficite ako rada pre obezného človeka je síce technicky pravdivá, ale prakticky je hlúpa a veľmi zrejmá, pretože títo ľudia túto radu už veľmi, veľmi dávno vedia. Čo je potrebné povedať ešte je to, že potrebujeme viac výskumu, nič nie je čierno-biele, to znamená, že počuli ste, len v roku 94 bol objavený hormón leptín. Dovtedy sme nemali ani poňatia, čo to leptín je. Ja si myslím, že niekedy niekto to dostane aj Nobelovú cenu, ak už nedostal, ale leptín je naozaj prevratný objav v nutričnej vede, pretože vysvetľuje veľmi veľa vecí a doplňa veľmi veľa vecí, ktoré sme predtým nevedeli. Takže je potrebné ich urobiť viac a viac výskumov, viac a viac poznatkov, ktoré musíme mať, či už v kontexte makronutrientov, alebo toho, ako vplývajú jednotlivé hormóny na chudnutie. To znamená, že ak budete počuť niekedy opäť od vášho super influencera na Instagrame, že musíte byť v kalorickom deficite a na ničom inom nezáleží, len na kalóriách, berte to s rezervou. Takisto ako budete počuť, keď niekto bude hovoriť, že na kalóriách absolútne nezáleží, tak tomu veľmi neverte. Je to niekde v strede, nemáme ešte toľko veľa informácií, aby sme vedeli povedať, že tak toto je, ale pravdepodobne kombinácia kalórií a hormónov je odpoveďou na otázku, ako držať svoj hlad a ako sa dostať do kalorického deficitu. Opäť poviem, že existuje veľmi veľa názorov a ľudí, ktorí vám povedia, že musíte si to počítať, tak ako áno, keď máte na to chuť, máte na to čas, môžete to skúsiť, začnite si počítať, začnite si to vypočítavať, koľko kalórií príjmate, približne koľko kalórií ste odovzdali, či akú máte fyzickú aktivitu a podobne. Môže vám to pomôcť, nemusí vám to pomôcť, môžete skúšať a uvidíte. Podľa môjho názoru je dôležité konzumovať potraviny, ktoré nás nerobia hladnými a tým pádom budeme konzumovať veľmi, veľmi jednoducho menej kalórií a začneme chudnúť. Samozrejme, nie je to čierno-biele a ešte raz hovorím, že potrebujeme viac výskumov na túto tému, ale naozaj Toto je, to sú také hlavné závery. Kalória nie je kalória, kalorický deficit je zlá rada pre obecných ľudí. Na kalóriách záleží a kalorický deficit je len proces, akým naše telo chudne. Takže toto sme si povedali v dnešnom podcaste. Dúfam, že vám to niečom pomohlo, alebo teraz ste sa dozvedeli viac informácií. My sa budeme tejto téme a plno ďalším iným témam na kalórie a taktiež na iné výživové témy rozprávať neskôr. A v ďalších podcastoch, v ďalšom podcaste sa stretneme s mojou priateľkou Martinou Papajovou, s ktorou budeme hovoriť hlavne o tom, ako jej zmenil život nízkosacharidové stravovanie. Nie v kontexte toho, že bola obézna a potrebovala schudnúť enormné množstvo kilogramov, ale hlavne z toho psychického pohľadu, kedy jedla povedzme celý týždeň v diete, držala sa, potom prišiel víkend a jednoducho skonzumovala obrovské množstvo kalórií, ako jej pomohlo toto, či to jej pomohlo, aký má názor na to. A budeme sa ešte stretávať s veľa inými ďalšími zaujímavými hostiami. A ja len doplním to, že náš podcast si ešte stále môžete vypočuť, stále je online na iTunes a taktiež aj na Spotify. Pripravujeme novú stránku niesomzcukru.sk. Dúfam, že v priebehu budúceho týždňa už bude vonku. No a to je, myslím, že z dnešného podcastu všetko. Ďakujeme, že ste nás počúvali a prajeme ešte príjemný výšok dňa. Čaute.